Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás, 4,5 minuty po 16. hodině v čase, kdy začíná káva o čtvrté na této židli. V tuto chvíli sedím výjimečně, ale jsem rád, že mám tu možnost právě dnes provést vás následujícími minutami dnešní kávou o čtvrté. Budeme mluvit o tom, jaká je u nás v oboru dětské onkologie péče o pacienty, tedy péče o děti. Jak právě děti náročnou léčbu zvládají, jaké typy onemocnění se v dětské onkologii u nás léčí nejčastěji a tak dále a tak dále. A zeptám se na to muže, který o tom ví mnohé. I vy dostanete prostor pro vlastní dotazy. Není zvykem, aby hned v tomto prvním úvodním vstupu náš host promluvil. Většinou je to až po písničce, ale já si dovolím výjimku. A to proto, že pediatr, onkolog, pan doktor Michal Weinreb, který je naším hostem, má zítra narozeniny. 69. Pane doktore, všechno nejlepší už takhle dopředu.
Děkuji za laskavost a děkuji za přání. Děkuji vám, že jste mi zavolali. Děkuji.
Dámy a pánové, zůstaňte s dvojkou, začíná káva o čtvrté. Ještě jednou hezké odpoledne a příjemný poslech kávy o čtvrté, která právě začíná. Naším dnešním tématem bude dětská onkologie a mým hostem je pediatr, onkolog pan doktor Michal Weinreb. Ještě jednou pěkné odpoledne a díky, že jste přišel, pane doktore.
Děkuji za pozvání, rád jsem přišel.
Musím o vás prozradit, že vy jste člověkem, tak říkajíc, dvojjediným. Myšleno tak, že vaše působiště jsou dvě a není to tak, že jedno by bylo v Praze a druhé v Brandýse nad Labem, ale to jedno je v Praze, máte dětskou praxi, ordinaci ve Vršovicích. A tím druhým působištěm je Londýn, kde pracujete jako onkolog a hematolog. Kde přesně?
Tak já pracuji v nemocnici, která sedí v samém centru Londýna a byla založena dvěma velmi známými osobnostmi. Jednak Charlesem Dickensem a potom mistrem Westem. Ta nemocnice se jmenuje Great Ormond Street Hospital, zkráceně GOSH, nebo G-O-S-H, a je to nemocnice, která je známá nejen v Anglii, ale v celé Evropě.
Jak dělíte svůj čas mezi ta dvě místa?
Já se vždycky snažím, abych ze všeho vytěžil co nejvíc. A to se týká zkušeností a pocitů. Musím říct, že v současnosti je to tak 50 na 50. Samozřejmě radši bych zůstával v Praze a užíval si trochu volného času, ale vzhledem k tomu, že ani v Londýně není dostatek lékařů, tak mě neustále jaksi tahají, abych ještě přijal a ještě tohle udělal, takže v podstatě 50% času, svého času trávím tedy v Londýně.
Povězte mi, pane doktore, jaký přínos má takovéhle, a s odpuštěním si dovolím použít slovo pendlování, jaký přínos má pro vás změna toho prostředí, možná i lékařských přístupů. A jaký přínos má pro vaše pacienty?
Já chápu, že mnozí moji pacienti v mé lékařské praxi v Praze někdy těžce nesou, že nejsem přítomen fyzicky. Ale důležité je pro mě, že mám neustále styk s tou nejmodernější a nejprogresivnější medicínou, která zcela určitě v Great Ormond Street Hospital v Londýně je prezentována. Pracuje tam tým mezinárodně známých a uznávaných osobností a mám tu čest tedy s nimi spolupracovat a mám tu možnost podílet se na té vrcholové medicíně, na tom, co dnes, jak si běžně řečeno, v medicíně je uznáváno za progresivní. A za to jsem samozřejmě nesmírně vděčný.
Naši posluchači, tak jako vždy, mají možnost se zeptat. Milí přátelé, můžete využít adresu dvojka@rozhlas.cz. V pravý čas můžete také zatelefonovat. A my dnes budeme mluvit především o české dětské onkologii. Pane doktore, dočetl jsem se, že děti tvoří zhruba 1% všech onkologických pacientů u nás. Platí to 1% i celosvětově?
To platí. Jaksi procento dětských nádorů je fixní. To množství nebo ten počet dětských pacientů se od té doby, co se zabýváme tím, nemění. Já bych ještě rád zmínil to, že bychom si měli uvědomit, kdo českou onkologii založil. A je to právě 6 týdnů, co pan profesor Josef Koutecký, doktor věd, zemřel. A byl to právě on, kdo zvedl ze země kartu, kterou nikdo nechtěl zvednout, protože nikdo nevěřil, že mu přinese úspěch. A on to udělal jaksi vědomně a založil obor, který zcela změnil nejen historii dětské onkologie v Čechách, ale dovedu si představit, že i onkologie dospělých, a zároveň ukázal, že některé směry, které se zdají neprůchodné nebo nejsme schopni změnit jejich tendenci, on dokázal svou pílí a svým přesvědčením.
Což se pohybujeme na časové ose někde v 60. letech.
Ano, on začal v 60. letech v nemocnici ke Karlovu.
Byli jsme tehdy v tomto oboru, ať v té dětské anebo dospělé oblasti, pozadu za světem, anebo to bylo všude takhle v plenkách, nebo ještě ke všemu nedotčené?
My jsme byli nejen pozadu. Mnoho lidí si neuvědomuje, co se tady v té době dělo. V té době se třeba řešilo, zda se dá určitý obnos peněz na anabolika sportovcům nebo na léčení těžce nemocných dětí. A v té době profesor Koutecký zvedl tu kartu a řekl, ne, je nutno se věnovat těm nemocným dětem. Uvědomte si, že dětská onkologie se nacházela dvě podlaží pod zemí, protože tehdy vládnoucí režim nechtěl, aby někdo viděl děti umírající nádory.
O dětských onkologických onemocněních dnes především v Kávě o čtvrté, také s vašimi dotazy, které už můžete psát. A naším hostem zůstává pediatr a onkolog pan doktor Michal Majnreb. Posloucháte Kávu o čtvrté, 18 minut po 16. hodině. Dnes je naším tématem onkologie, a to především ta dětská, a naším hostem pediatr a onkolog pan doktor Michal Weinreb, který působí za A v Praze a za B v Londýně. O té nemocnici londýnské, o té praxi už jsme hovořili. Také jsme zmínili cosi z historie dětské onkologie u nás. Pane doktore, tehdy byla 5% úspěšnost léčby. Dnes je to 80% ta úspěšnost onkologicky nemocných dětí, tedy vyléčení. To je neuvěřitelný pokrok. To zní jako zázrak. Pořád se ta procenta zvyšují? Pořád se něco děje, tak říkajíc?
Tak to zní opravdu jako zázrak, a já jsem ten, který pamatuje, když většina onkologicky nemocných dětí umírala. A je to jenom díky tomu, že lidé jako pan profesor Koutecký zvedli tu kartu a bojovali s nepřízní osudu. Dnes vidíme, že jsme schopni vyléčit 80 až 92% dětí nemocných nádory. A stejně vidíme, že některé nádory stále odolávají naší snaze pomoc. Zejména nádory mozku u dětí. My se snažíme, nebo lidé, kteří pracují ve výzkumu, se zaměřit právě na ty neúspěšné případy dětské onkologie a najít cestu k řešení. A o tom bych rád tedy chtěl promluvit, protože dějiny onkologie jako takové začaly vlastně velkou lidskou tragédií. A to bylo první světová válka, kdy byl nasazen bojový plyn Iperit, a lékaři, kteří pitvali zemřelé po použití bojového plynu, si všimli a popsali, že kostní dřeň těchto lidí byla prázdná. A někoho napadlo, že to tedy působí ten Iperit. A tím začaly vlastně dějiny onkologie, kdy se vedle záření začalo používat chemických látek, zejména hořčičného dusíku, které byly schopny zabíjet teda rychle se množící buňky. A tím začala onkologie. Do dnešních dnů je řada těchto látek, které se používají, a ty mají tu velkou, velkou nevýhodu, že vlastně si nevybírají svůj cíl. Každá buňka v lidském těle, která se dělí, a musíte si uvědomit, že v dětském organismu je to velké procento buněk.
A je to velmi rychle.
A velmi rychle. Tak tyto buňky samozřejmě použitím těchto chemikálí nebo těchto struktur zahynou, zemřou. A proto se výzkum zaměřil na to použít něco, co lidské tělo nebo živá příroda používá přirozeně. A to je jeho vlastní imunitní systém.
Umí lékař s nějakým velkým předstihem predikovat, v jakém případě bude ten nádor vyléčitelný či nevyléčitelný?
My se zaměřujeme na genetický kód nádorů. A už profesorka Evansová v 80. letech si všimla, že například u nádoru, který je pouze typický pro děti, zejména od 0 do 5 roku věku, to jsme neuroblastom, je určitá genetická informace, které my říkáme CMYC, NMIC, tato genetická informace je určující, proto jestli ten nádor bude mít dobrý konec nebo špatný konec. Hmm. A v této filozofii pokračujeme, snažíme se vždy najít genetický make-up, to, jak ten nádor vypadá geneticky, abychom mohli předem říct, jaký bude osud toho dítěte.
Povězte mi, pane doktore, když jsme mluvili o těch nepochybně skvělých číslech, vy jste říkal 80, dokonce až 90% těch vyléčených nádorů. Co to slovo vyléčený vlastně znamená? Znamená to to, že dítě po nějaké době odchází zcela zdrávo z nemocnice, nebo ne? Nebo se s ním jaksi ty potíže už nějakým způsobem vlečou i v následujících letech?
To je velmi, velmi zajímavá otázka. My považujeme vyléčení u dětských pacientů 5 let. Pokud se do 5 let neobjeví recidiva nádoru, považujeme pacienta za vyléčeného. Ale uvědomte si, že to dítě má před sebou ještě celý život. A tak já mám možnost vidět dnes pacienty, které jsem léčil jako děti se sekundární malignitou. Například slečnu, kterou jsem léčil pro Hodgkinův lymfom mezi hrudí, jsem teď znovu viděl, když se léčila pro karcinom prsu. A naštěstí obě tyto podivné kombinace neštěstí přežila a je stále v dobrém rozmaru a daří se jí dobře. Takže vzhledem k tomu, že jsme předešli první katastrofě, musíme někdy počítat i s tou druhou.
V jakém stádiu se nádor u dětí nejčastěji najde? Kdy na něj přijdeme? Jak to udělat, abychom byli u lékaře co nejdřív?
To je přesně to důležité. A právě profesor Koutecký byl ten člověk, který vždy a všude na každé přednášce velmi přesně řekl, když dítě přichází k lékaři s nádorem, je už pozdě, protože ta nádorová hmota je tak velká, že organismus sám si s ní už nedokáže pomoct. A většina dětských pacientů přichází pozdě, protože ty příznaky nejsou specifické, jsou naopak nespecifické a musíte si uvědomit, že dětské nádory jsou nesmírně vzácné, že běžný praktický dětský lékař vidí za svůj život maximálně 1 či 2 pacienty. Takže je velmi pravděpodobné, že první nespecifické obtíže nevedou k tomu, že by okamžitě se rozhodl, ano, toto by mohl být nádor.
Dětská onkologická onemocnění v dnešní kávě o čtvrté s pediatrem, onkologem, panem doktorem Michalem Weinrebem a také s vašimi dotazy. Pokud nějaké máte, pište, dojde i dnes na telefonáty. Hezký poslech i dál. Káva o čtvrté na dvojce dnes na téma onkologická onemocnění dětí s pediatrem a onkologem panem doktorem Michalem Weinrebem. Nedílnou součástí, a já si troufám říct, že ten podíl musí být téměř rovnocenný jako nádor jako takový, je, a já nevím, jestli říct přímo psychologická péče o to dítě, ale když dospělý člověk zjistí, že má rakovinový nádor, tak je to jistě velmi zásadní okamžik v jeho životě. Jak se pracuje s dětmi v takovém případě a snášejí to lépe nebo hůře, pokud se to dá tak říct?
Já bych začal tím, že bych zmínil opět určitou genialitu profesora Josefa Kouteckého, který už od počátku zaměstnává na klinice dnes velmi známého předního českého psychoanalytika doktora Martina Mahlera, který je teď v Anglii a zdravím ho. A zároveň jsme měli i sociologa, doktora Jiřího Kabeleho. A tyto dva pánové se starali o to, což je velmi komplikované v dětské onkologii, a nejen v dětské onkologii, ale v celém dětském lékařství. Rád bych vás upozornil, že v dětské medicíně se musíme starat nejen o nemocné dítě, ale o jeho maminku a jeho tatínka, tedy o celou rodinu. A tam samozřejmě je velmi důležité si uvědomit, že musíme pokrýt i tu psychologickou a sociální problematiku, protože nádorové onemocnění má svoji somatickou, psychologickou a zároveň sociální ránu, která zasáhne rodinu hluboce. Lékaři v dětské onkologii samozřejmě se snaží ochránit svoji vlastní duši před tím peklem, které kolem sebe vidí, ale jak řekla jedna z lady, která je zakladatelem dětské onkologie, Odile Schweizgutová z Francie, s každým naším pacientem, který umírá, umírá kus nás. A to je velká pravda. Takže vždy člověk, který je součástí toho procesu, nějakým způsobem je zasažen tou tragickou shodou okolností. Velmi obtížné samozřejmě je odpověď na otázku, proč právě naše dítě. Protože na tuto otázku odpověď není a je to velmi obtížné těm rodičům vysvětlit, že to není žádný trest.
Vzal jste mi to z jazyka. Byla to jedna z dalších otázek, protože dospělý člověk, týká-li se to jeho samého, si klade otázku, proč právě já. V případě dítěte je to asi ještě náročnější. Co děláte jako lékař, když nikoli ten dětský pacient, ale rodič ztrácí naději?
Já bych ještě obrátil tu vaši otázku ještě jednou. Je opravdu důležité říct, proč právě já? Já sám filozoficky považuji nádorová onemocnění za naplnění podivného snu generace lidí a mýtů o nesmrtelnosti. Uvědomte si, že nádorová tkáň je nesmrtelná. To znamená, že sice ničí svého hostitele a tím zahubí sama sebe, ale ve své podstatě je nesmrtelná. Je velmi obtížné rodičům vysvětlit, proč se tak stalo. A vždy je lepší se snažit jim říct, že nemají hledat tuto otázku. Nemají hledat ani odpověď tu otázku. Že situace bohužel je taková a je nutné se k ní postavit. Je známým faktem, že mnoho manželství rodičů nevydrželo ten tlak a zůstávaly naopak matky samotné s těžce nemocným dětem a otec je opustil. I to je bohužel pravdou a částí dětské onkologie.
První posluchačský dotaz přišel od Simony právě teď. A Simona by se chtěla zeptat, jestli v onemocnění rakovinou u dětí může mít vliv rodinná anamnéza, kde je rodina zatížena onkologickými onemocněními, jde jak o nejbližší, tak o širší rodinu, kde příčina úmrtí byla z 95% onkologická. Tedy Simona se ptá, jestli je tam ten vliv?
Ano, ano. My už od 80. let víme, že existují rodiny, v nichž je nádorové onemocnění častější a promítá se to i do dětských pacientů. Samozřejmě, jestli se nádorové onemocnění objevuje v rodině, je nutno vyšetřovat děti preventivně.
Pro tuto chvíli děkuji, pane doktore. My budeme pokračovat za malou chvíli, jen co dospívá Jaromír Nohavica a vás, milí přátelé, vyzývám, pokud se chcete na něco zeptat stran onkologických onemocnění, především samozřejmě u dětí, o nich dnes mluvíme, tak zavolejte. Pan doktor Michal Weinrep je i vám k dispozici. Naše telefonní číslo je 22 155 25 25. Milionář Jaromíra Nohavici, doufám, že příjemné odlehčení při našem dnešním vážném tématu v kávě o čtvrté. Mluvíme o dětských onkologických onemocněních a naším hostem je stále pediatr a onkolog pan doktor Michal Weinrep. Vyzval jsem vás, ať pokud chcete, napíšete či zatelefonujete a už bychom měli být ve spojení s jednou z našich posluchaček, tedy vás vítáme v kávě o čtvrté a posloucháme. Dobrý den. Halo, slyšíme se?
Dobrý den, slyšíme se, Ladislav Plíhal.
Nevím, není to posluchačka, je to posluchač, ale to nevadí, ptejte se.
Byl jsem zmaten. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem něco zaslechl o tom, že většina těch leukemických onemocnění se objevuje v rodinách, kde dbají úpěnlivě na hygienu. A co je na tom pravdy, nebo jestli je tam nějaká souvislost, něco jsem zaslechl o tom, že třeba v Africe není nejsou ty leukemická onemocnění tak časté, jako třeba ve vyspělých státech. Tak jestli na to dokážete odpovědět.
Děkujeme za dotaz, pane doktore.
Tak vy jste zmínil leukemická, čili onemocnění hematologická, čili leukemii. Je pravdou, že pokud se týká antigenní stimulace, to znamená, když člověk žije, jak říkáte, v nečistém prostředí, to znamená vystaven více antigenů, ten imunitní systém je víceméně nastražen, je obezřetnější. Ale není pravdou, že by se v Africe neobjevila leukemie. Samozřejmě se objevuje a jsou tam jiné typy leukemických onemocnění nebo nádorů z krevních buněk. V Africe je nejčastější takzvaný Burkittův lymfom, který objevil skotský, on si říkal chirurg, ale byl to profesor Burkitt, který si všiml nejrychleji rostoucího nádoru právě v Africe, v územích, kde se objevuje malárie. A to je takzvaný non-hodgkinský lymfom, který je pro Afriku typický.
Díky za odpověď. Teď přijde na řadu dotaz naší posluchačky, ale já ty dotazy proložím jedním pozdravem, pane doktore. Mě to těší za vás, protože tady čtu. Dobrý den, chceme pana doktora moc pozdravit od syna Aleše a celé rodiny. Léčili jsme se v Motole od června 2009 do října 2019 s neuroblastonem. Syn je zdravý, závodně hraje fotbal. Zdravíme manželé Malatovi ze Strážnice z Jižní Moravy.
Děkuji za pozdrav. Děkuji a těší mě to.
To se musí úžasně poslouchat. A je tady ještě douška, že Aleš bude slavit 12. narozeniny. Tak všechno nejlepší.
Neuvěřitelné.
Ať se daří i dál. A teď už dotaz naší posluchačky. Hezký den i vám.
Dobrý den. Já bych se ráda zeptala pana doktora na léčbu, konkrétně na chemoterapii. Jestli by mohl říct trošku něco k tomu, jak se vlastně za poslední roky vyvíjí chemoterapie, jestli se teda vyvíjí nějakým způsobem k lepšímu a v tom směru, jestli je třeba méně náročná pro organismus a podobně. A v souvislosti s tím bych se chtěla zeptat, jak je vlastně v dnešní době chemoterapie nějakým způsobem komunikována s rodiči a s těmi dětmi v tom směru, že ty děti jsou vlastně chemoterapií ovlivněny potom celý život, nebo alespoň moje zkušenost taková je, že vlastně jsem se před 20 lety léčila jako dítě a v podstatě do dneška se mě objevují problémy typu zvýšené riziko srdečního onemocnění, štítná žláza, kvalita zubů a podobně. Jestli třeba v tomhle směru ta chemoterapie už je dneska pro ty děti méně zátěžová.
Děkujeme za zavolání.
Tak.
Já bych se zastavil u jednoho bodu. Říkala jste poruchy se srdcem, tak my víme, že antracyklíny mají velmi neblahý vliv na srdeční sval a proto velmi pečlivě v posledních, řekněme, 20 letech sledujeme před každou dávkou chemoterapie echokardiografii a porovnáváme nebo hledáme změny na srdečním svalu. Je pravdou, že v mnoha směrech se snažíme velmi pečlivě monitorovat činnost ledvin, činnost jater, abychom předešli těm nežádoucím účinkům chemoterapie. Na druhé straně víme, že ty základní kameny chemoterapie jsou stále stejné a stále stejně používáme. Máme daleko lepší a dokonalejší možnosti čelit těm komplikacím. Já už jsem tady zmínil panu moderátoru Holoubkovi, že mám pacienta, které jsem zničil srdce chemoterapií, ale on se vyléčil, protože má transplantované srdce. Takže dnešní situace v moderní medicíně umožňuje napravit ta poškození, která jsme způsobili před 20-30 lety tou chemoterapií.
Je to věta, na kterou asi nezapomenu, když jste říkal, zachránil jsem mu život, ale zničil jsem mu srdce. Tak je dobře, že má nové. Já vám, pane doktore, v průběhu další písničky ukážu fotku toho 12-letého zdravého Aleše a my budeme v kávě o čtvrté už za chvíli pokračovat. Onkologická onemocnění, naše dnešní téma, a vy máte stále slovo 22 155 25 25. Zavolejte. Káva o čtvrté s vámi dnes na dvojce a vaším průvodcem je rád Jiří Holoubek a ještě raději jsem, že naše dnešní pozvání přijal pediatr, onkolog, pan doktor Michal Weinreb. Mluvíme o onkologických onemocněních, především u dětí. Za chvíli přijmeme další posluchačský dotaz, ale pane doktore, ještě jednou se zastavím u toho sympatického a veselého mailu se šťastným koncem a s 12-letým Alešem. Tam byly ty termíny léčení září 2009 až říjen 2019, dlouhých 10 let. To je běžné?
Běžné to není. V tom si mluvíme o akutních onemocněních. Ale samozřejmě někdy se to léčení protáhne nebo nemoc se vrací. Mm-hmm. A takže se vrací i několikrát. A současná dětská onkologie má tu možnost neustále nějakým způsobem zvrátit tu nepřízeň osudu. Mm-hmm. Vždy je ještě nějaká jiná strategie, kterou je možno použít. Samozřejmě otázkou je, zda ta strategie nezničí ten dětský organismus víc, než by ten nádor sám. A v té chvíli je nutno začít uvažovat o tom, jestli je správné pokračovat v léčbě, ano či ne.
Pokud děti tráví v nemocnicích takhle dlouhý čas, tak mimo jiné se samozřejmě potřebují vzdělávat a potřebují kontakt s dalšími lidmi, pochopitelně. A pokud mám správné informace, tak teď bychom měli mít na telefonu posluchačku, která s tím má své zkušenosti. My vás vítáme, dobrý den.
Dobrý den, já se prosím, nemůžu si nechat pro sebe, že před 50 lety na pedagogické fakultě nám pan doktor Koutecký přednášel, jak máme pracovat s dětmi, které se vrátí zdravé po té nemoci. A tenkrát ještě měli děti na hlavě paruku, učili jsme je jenom mimo tělocvik, aby se zbytečně nezatěžovali. A to byly naše první začátky. Takže jenom takový doplněk, že nestačí jenom, aby rodiče o tom věděli, ale dokonce i učitelé, jak měli s těmi dětmi pracovat, aby se zapojili do toho kolektivu.
Normálně děkujeme mnohokrát. Děkujeme za zavolání.
Ale nevím, kdo všechno to, jak to dál pokračovalo, bohužel jen do těch 15 let stovím. Děkuju.
My moc děkujeme, mějte se pěkně a zůstaňte s námi, alespoň formou poslechu. Mě to, pane doktore, přivedlo, když jsme u toho vzdělávání, tak mě to přivedlo na myšlenku, jestli na lékařských fakultách je kladen nějaký speciální důraz na mladé lékaře, co se týče práce s dětmi a samozřejmě primárně v oboru, o kterém mluvíme, tedy s dětmi s onkologickými onemocněními.
Pro pana profesora Kuteckého etika v medicíně byla zásadním problémem a velmi pečlivě a s neuvěřeným entuziasmem vyučoval jaksi mediky na lékařských fakultách o etice v medicíně a o tom, jak přistupovat k pacientovi, jak se chovat eticky. To je nutno říct, že opět to byl on, který velmi pečlivě dbal na to, aby jsme se malým pacientům věnovali. Další velmi zajímavou kapitolou v péči o pacienty bylo švýcarské hnutí Teodora, které zasáhlo i Českou republiku, a to jsou takzvaní klauni, nemocniční klauni, které já považuji za nesmírně důležité, kteří se dětem věnují, a pak je tu tým pedagogů, kteří přicházejí dětem a věnují se jim, a velká část leží na takzvaných herních terapeutech. To jsou opět specialisté, kteří se snaží zvrátit tu nepřízeň osudu, která ty děti a celé rodiny potkala.
Přečetl jsem si, pane doktore, také informaci, že v roce 2009 spatřili světlo světa takzvané evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti. Proč bylo něco takového zapotřebí?
Dětská onkologie se zpočátku vyvíjela na entuziasmu mnoha lidí. Postupně se vytvořily léčebné protokoly a určité standardy, které je nutno dodržovat, aby léčba v Evropě byla na stejné úrovni, to znamená, aby pacient, když onemocní kdekoliv ve vyspělé zemi, byl léčen stejným způsobem. Má to význam nejen pro toho pacienta, ale pro to, aby výsledky té léčby byly vzájemně porovnatelné, což je nesmírně důležité pro budoucnost.
Jak si dnes stojíme v této oblasti, tedy v péči o onkologicky nemocné děti? Jste spokojen?
Já jsem absolutně spokojen, protože to, co se podařilo České republice, je neuvěřitelné. Jsme na špičce, to je zcela jisté, a mohu říci, že není rozdíl léčit se v Praze nebo léčit se ve Velké Británii. Rozdíl v tom není.
Vy jste řekl ještě jednu větu, kterou jsem si poznamenal. Lékaři se snaží ochránit svoji duši. A mě v té souvislosti napadá, že pro lékaře a pro sestry to je ohromná nálož na jejich psychiku, takováhle práce. Jak dlouho to například sestry dokáží vydržet? A jak je to prostředí vstřícné k nim? Jak se prostě my všichni okolo snažíme, aby se takováhle práce vykonávala vám, lékařům a sestrám, dobře?
Tak já bych řekl jednu důležitou věc. Uvědomme si, že sestry jsou bezprostředněji a intenzivněji vystaveny té velké tísni pacientům. Lékař odejde do svého pokoje nebo sedí za počítačem, ale ta sestra celou dobu té své směny je s tím pacientem a je vystavena těm prvním otázkám dítěte i rodičů. Takže ta sestra má daleko intenzivnější kontakt s tím pacientem než ten lékař. To je důležitá věc. Otázka toho jistého očištění nebo katarze, ta spočívá na té psychologické péči, která samozřejmě nutná je. Otázka je, jak jste se ptal, jak dlouho sestra či lékař vydrží. Někteří déle, někteří méně déle. To je samozřejmě dáno naturelem toho člověka a také možná schopností relaxovat. Ve chvílích, kdy člověk není přítomen, relaxovat. Je to nesmírně obtížné, neboť mohu vás ujistit, že vždycky si člověk nese nějaký problém nebo nějakou vzpomínku nebo nějakou část své práce domů a žije tím, dá se říct, celý život. Věřte, že mnohdy si nepamatuju jména pacientů, ale pamatuju si jejich osudy, to většinou ano.
Jak jste říkal, je to individuální, proto já teď konkrétně vám přeji, ať to vydržíte ještě dlouho, ať k tomu všemu stále přistupujete s takovou energií, s takovým optimismem a s takovým pochopením a laskavostí. Pediatr a onkolog pan doktor Michal Weinrepp byl naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté a já za to děkuji. Všechno dobré, pane doktore.
Děkuji za laskavost, děkuji za pozvání a i vám hezký zbytek dne. Děkuji vám, naschledanou.